Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryoda 32 yoshli fuqaro yo'l haqini bermaslik uchun 62 yoshli fuqaroni bo'ynidan bo'g'ib o'ldirdi. Bu haqda yangi davr informatsion dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, muqaddam o'g'rilik va firibgarlik jinoyatlari bo'yicha sudlangan 1990-yilda tug'ilgan shaxs Guliston Do'stlik yo'nalishi bo'yicha harakatlanuvchi haydovchi bilan 140 ming so'm evaziga Jizzaxning Zomin tumaniga yetkazib qo'yishga kelishadi. Shundan so'ng u Sirdaryo viloyatining Xovos tumaniga yetganda haydovchiga oila a'zolarini ham birga olish kerakligini aytadi. Haydovchi yo'nalishni dastlab Boyovut tumani markaziga, so'ng Guliston shahri orqali Guliston tumani markaziga harakatni o'zgartiradi. Guliston tumanining Yulduz mahallasiga yetib kelganda jinoyatchi yo'l kira haqini bermaslik uchun haydovchi bilan tortishib qoladi. Keyin esa u haydovchini bir marotaba urib, bo'ynidan arqon bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.